Ja, vi har prøvd å stanse for og vil prøve å fylle fra Hebreerbrevet de uttrykkene som vi finner, og det vi finner i forbindelse med det uttrykket å gi jakt på. Og den første gangen vi fant det uttrykket, det var i det andre kapittel, og det første vers som vi leste i går, og så finner vi det igjen i det tredje kapittel. Og første vers, og leser det nå. Og vi leser det i Jesu navn. Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på den apostel og ypperste prest som vi bekjenner, Jesus. Amen. Fader, i Kristus Jesus. Med sång da det var et begjær i vårt indre. Hellig ånd og himmelue, kom og tenn mitt hjerte an, så jeg klarligen kan skue Jesus som min frelsermann. Og når du opplater skriftene for oss, så blir hjertene brennende. Det var det vi ber om. La meg slippe å være upåvirket av ditt ord i denne stund. Men tred oss ganske ned og gi deg klart til kjenne, så ånden blir av ordet verm. Vi ber om det, for det kunne bli til ære for deg, Jesus, og så kunne det bli oss til gavn. Amen. Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall. Det er noe som blir sagt til mennesker, ikke for at de skal få del i et himmelsk kall. En stor del av skriften er skrevet til mennesker i den hensikt for å gi de del i et himmelsk kall. Men det som den hellige ånd her har på hjertet, det var å få oss i tale som har fått del i et himmelsk kall. Og det som han hadde å tale til oss i denne stunden og be oss om, det var at jeg og du ga vakt, lånte vårt øyre og låna vår oppmerksomhet, gi akt på den apostel som vi bekjenner. Her er nemlig strømdrag som kan være sterke til å drive bort ifra den talen som den apostelen taler. Første kapittel og det første vers, det begynner med, det er et forunderlig brev, Hebreerbrev. Første ord i Hebreerbrevet, det er efterat. Hebreerbrevet er et overgangsbrev. Det er noe som kommer efter noe som har vært før. Efter at Gud har talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, og de ba om oppmerksomhet, for de talte, det var Gud som talte ved de hellige profeters munn, og folket ga vakt på profetene når de talte. Men derfor må vi så meget mere gi akt på det vi har hørt, for vi hører ikke Gud tale gjennom profeter, ei heller gjennom apostler lenger. Men til oss har han i disse siste dager talt ved Sønnen. Derfor må vi så meget mere gi akt på det vi har hørt, for det vi har vi hørt av den apostel som vi bekjenner. Her er store fare for å drive bort ifra å høre apostelen Jesus. Jeg er ikke sikker på at ei heller at det er alminnelig kjent at Jesus er en apostel, og at han er en apostel på den måten at han er den apostel som vi bekjenner. Altså, jeg har hørt altså om profetenes tale, og jeg har hørt om apostlene, det som Gud talte ved apostlene, og vi bekjenner oss til både profetene og apostlene. Det er det vi bygger på. Efeserbrevet 2:22 forteller oss om at vi er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Det Gud talte igjennom profetene og gjennom apostlene, det er det vi bygger på. Det er det vi har nedtegnet i profetiske skrifter, ufeilbarlige skrifter. Men du store mirakel, men her er noe som han ber oss om å gi akt på. Om en tale ved en apostel som vi bekjenner, som taler ennå etter sin død. De slutta å talte profetene når de døde, og de slutta å talte apostlene når de døde. Men vi har en som taler til oss ifra himmelen. Se til, brødre, at dere ikke avviser han som taler, ikke talte, men som taler fra himmelen. Og du, for et velsignet ord som dette er, og for en nødvendig påminnelse som jeg hørte om, at Peter sa, jeg finner det nødvendig, selv om det har hørt, og selv om det vet, og atter ved påminnelse å vekke oppmerksomheten for han som taler i nåtid. Han taler ifra himmelen. Jeg hadde lyst å trekke fram i denne stund, til å begynne med, noe av det som den Herre Jesus, som vår apostel, taler i nåtid ifra himmelen, som han er opptatt med nå å tale, og hadde så lyst at du ga vakt. Du som har fått del i et himmelsk kall, at han kunne få låne ditt øre, at du kunne gi akt på det som din personlige apostel er opptatt med å tale til deg ifra himmelen. Var han på jorden? Ja, da var han ikke engang prest i alle fall. Men nå er han i himmelen, og han taler ifra himmelen. 12. kapittel av Hebreabrevet, det 24. vers, er det noe av det som jeg må si er det som gjør frelsen stor. Her er altså felles oppfatning av at vi trenger frelse. Men det er litt forskjell av oppfatningen av frelse for den som vandret i ørkenen, som ikke passerte Kades Barnea. Og det er litt forskjell på deres oppfatning av uttrykket frelse som kom inn i landet. Altså, begge snakker om frelse. Noen snakker om frelse i ørken, de andre snakker om frelse i landet. Og de som snakket om frelse i landet, de snakker om en stor frelse. Og her var det talt om det, at vi ikke måtte drive bort ifra det vi har hørt, det som først ble forkynt av Herren om den store frelse. Og nå hadde jeg lyst. Det er ikke noe som hører fortiden til, nemlig, men det er noe som den Herre Jesus er opptatt med å tale til de som har fått del i et hellig kall. Akkurat nå i denne stund. Det var Hebreerbrevet 12 og det 24. vers. Jesu blod taler, og det taler bedre enn Abels. Abels blod, det talte bedre enn Kains offer. Når Abel ofra, så ofra han et offer hvor han utgjød blodet av offeret. Det var et blodoffer Abel ofra. Men Kain, han ofra et blodløst offer. Og det var et bedre offer enn Kain Abel hadde. Så det blodet som Abel utgjødde, det ble utgjødt som en stedfortreder som døde i hans plass. Ved tro bar Abel fram et bedre offer enn Kain. Og det blodet, det talte. Men det, så lenge som det var blod av bukker og kalver og lam, og selv om det var bedre enn et blodløst offer, så kunne aldri blod av bukker og kalver bortta synder. De kunne gjøre en sånn ordning som jeg hadde en opplevelse av, altså i 1946, så begynte jeg nede på kaien, eller nede på øynene med AS-produksjon. Og så overtok jeg det altså i 49 og drev det alene, og så var det skrekkelig lett å få låne penger. Jeg fikk ikke låne så mye på Åkra, men jeg fikk låne alt jeg ville, altså i Haugesunds forretningsbank i Haugesund. Og kom i usykkelige gjeld, så jeg aldri vel hadde hatt noen muligheter å komme ut av hvis det ikke lukket hadde vært bedre enn forstand. For det, forstand var i alle fall ikke i veien. For det er lett å låne, men det var skrekkelig vanskelig. Og så får du vekk igjen det der greien der. Og da hadde jeg altså så mye søvnløse netter som noen folk i denne verden kan ha, for han der banksjef Åse i Haugesunds forretningsbank, altså, han var greia for å låne penger av, men han var nådeløse når det skulle betales. Da jeg hadde borget varen ut og ikke visste å få pengene inn igjen, og her skulle betales. Og så hadde han et fantastisk fint system, at når jeg ikke hadde penger i kassen, så sa han, du får komme til byen, så får vi ordne det. Og så hadde han en måte som ordnet det på, at jeg skrev på tvers. Og så fikk jeg fred i 3 måneder. Jeg skrev på tvers på en aksept. Så hadde jeg et ordnet forhold, et ordnet gjeldsforhold i banken, som ga meg fred i 3 måneder. Men altså, det var ikke betalt. Så spektaklet begynte 3 måneder etterpå igjen. Så var det samme galeien opp igjen. Og så var altså lukket bedre enn forstand, altså at den realiserte hele greien, avviklet den greien der nede. Og så fikk jeg betale ut gjeldet på den måten der. Og så fikk jeg et fint brev fra banken, altså at det nå takte de for oppgjør, jeg var gjeldfri. Jeg var hjertelig velkommen til å låne hva tid som helst. Og så tenkte jeg med meg, aldri en krona, aldri mer. Nå skal jeg sove godt for alle fremtiden etterpå. Du skal slippe å ta søvn ifra meg. Og ved døyras offer, så kom der hvert år en minnelse om synder. Det var bare skrevet på tvers. Så begynte spektaklet på nytt igjen. Det var aldri betalt. Derfor kom der minnelser om synder igjen. At vi ikke må drive bort ifra det vi har hørt av vår apostel, hans blod, som taler bedre enn Abels blod, som ikke kunne ta synden bort, men Jesus med sitt blods utgytelse på Golgatas kors, han tok synden bort ved å betale. Han betalte til siste øre. Der kom ikke nye minnelser om synder mer. Kan du tenke deg på en så stor frelse? Gi akt på den apostel, hvis blod taler ifra himmelen bedre enn Abels, der er betalt. Sønnen betalte, la det være nok. Du og du, jeg kan ikke få sagt det. Jeg hadde så skrekkelig lyst på å minne deg, altså du må legge øyre og høre hans tale til deg ifra himmelen. Det var det første han talte. Det var Jesu blod som taler bedre enn Abels, som forteller om at årsaken til at han kan sitte der han sitter, det var at han, før han sette seg, så gjorde han renselse for våre synder, og så satte han seg ved majestetens høyre hånd i himmelen. Du og du, det er noe å høre på. Å, jeg skal sitte og høre. Så lenge så jeg blir her i denne verden, for det er det jeg har bruk for. Jeg har bruk for et blod som taler bedre enn Abels offerblod, som renser ifra all synd. Det andre det leser vi om, det finner vi her i det 11. vers av dette andre kapittel. For både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en eneste en, betyr det. Der står strek oppover. De er alle av en og samme person, både han som utskiller oss til frelse og den som blir utskilt. De er begge to av Gud, og på det grunnlaget så hører jeg en ifra himmelen som sier uavladelig, så jeg kan høre det. Han skjemmes ikke. Han skjemmes ikke over å kalle en sånn kar som en Arnold Bjerkreim for sin broder. Derfor skammer han seg ikke å kalle oss brødre, for en Gud, for en Gud, for en store frelse. Å, må vi gi akt på den apostel som har slikt å si til oss. Jeg skammer meg ikke over deg. Jeg skammer meg ikke ved å vedkjenne meg deg som min broder. Og jeg sa det litt i går, og jeg vet at det er litt vanskelig å så si noe om i det hele tatt, men jeg hadde så lyst da, og så at det kunne være til en oppmuntring og hjelp, at vi hadde litt utbytte av at vi var sammen. Og det er mange rundt omkring i alle fall så har det litt vanskelig når de ikke er menner, og så forener seg i dette at han ikke skammer seg over å kalle oss brødre. Er det bare menner? Der er noe her, og det er ikke så lite som har hung igjen i det hele tatt. Men der var noe kolossalt i Israel. Det var for det første hadde den første fødte gutten i en familie. Han hadde en forferdelig privilegie fremfor de andre, sånn som vi har det i Norge med odelsgutten, altså sånn som den odelsloven før var. Så hadde jo odelsgutten altså mer enn den første fødte. Odelsgutten, han får jo retten til alt, men den første fødte, han fikk en dobbel del. Så han hadde et voldsomt privilegium. Og sønnene, når de fikk gutter, foreldrene i Israel, Så, å du verden, men det var gjevt å få gutter. Og fikk de jenter, så var det mye mindre gjevt, altså. Det var det. Det var kolossale forskjell i jødedom. Men det er noe som jeg hadde lyst til å prøve å få delt. Og det at det var bare så lenge det var barnelærdom om Kristus at forholdene var slik. Ifølge Galaterbrevets 4. kapittel så står det vel i det 4. vers at i tidens fylde utsendte Gud sin sønn for å kjøpe dem fri. Ikke oss fri, men å kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår, står det hos oss, og det er greit nok. I neste vers står det sønnekår, for at vi skulle få sønnekår. For at vi, det fikk aldri Guds folk i det gamle testamentet. De fikk i det gamle testa barnekår. Det var de, hadde de. Men de fikk ikke det der velsigna privilegiet at alle som får del i et himmelskall, de får sønnekår hos Gud, enten du er gutt eller jente. Enten du er mann eller kvinne, der er ingen preferanser i Guds familie. Det er gudlabåden alt. Og er det snakk om noe du er, så er du førstefødte hvem du er. Du har den doble delen hva tid du blir født, hvem du er, enten du er gutt eller jente, mann eller kvinne. Og derfor skammer han seg ikke å kalle dem brødre på samme nivå. Man har fått sønnekår. Og derfor så gav han oss sin sønns ånd i våre hjerter. Og den har alle som blir frelst. Alle som får del, de har fått hans sønns ånd i sitt hjerte, enten det er kvinne eller mann. Jeg kan ikke si noe mer om det, men det er godt å høre at jeg har en sånn apostel. Det er godt at det er denne apostelen som taler slik. Det går an å drive bort ifra det, ja. Og høre på andre apostler som talte ut ifra en annen tid. Men han taler ifra himmelen. Og i det himmelske så er vi alle i besittelse av sønnekårets ånd. Sønnekårets ånd. Vi er løftet opp alle i den førstefødte. Samme arv der oppe i det høye. Samme, alt det samme, sa Kristus. Er det sant? Er det sant at Kristus er min broder? Er det sant at arven hører meg til? Så bort med alle tårefloder, bort med alt som her meg engste vil. Det er noe som han ønsker å fortale til deg, min sjel. Det er det som er løftets landet for oss han ville føre inn. Jeg skal fortelle deg, det blir en ørkenvandring. Det blir en ørkenvandring hvis du driver bort ifra det som han taler ifra himmelen til sine. Det blir en ørkenvandring. Hvem ellers du har å høre på til å erstatte han? Ingen kan erstatte talen ifra himmelen. Først talen av Jesu blod, så der aldri komme minnelser om synd mer. Ingen synder på samvittigheten mer. Jeg vet ikke noe bedre sovemedisin å gi folk. Det er bedre enn det sterkeste en doktor har å gi folk. Å kunne få lov å høre på de røde blodstråper fra Golgata som roper om nåde og frelse for deg. Og så er det en som hører, mange skjemmes, men her er det en som ikke skjemmes av det. Jeg glemmer vel aldri, det går aldri uten minne slikt noen av Kristian Tvedt, om det var her på bedehuset, det vet jeg ikke. Men når han fortelte, så det gikk gjennom merg og bein på meg der jeg satt og hørte, når det nærmer seg jul. Og så fikk han en telefonoppringning fra brosen, så var kommet til kai, Gerpaskjerskaien. Det var julaftens morgen, og så spurte han Kristian, skal jeg få lov å feire julet, kjør deg? Og så hørte jeg på stemmen hans at han var langt ifra edru. Og så sa jeg, ja, du skal få lov å feire jul. Jeg skal komme på kaien og hente deg. Og han kom ikke med bil i den tida. Han kom til Gerpaskjerskaien til fots. Og de gikk opp gjennom byen til fots, de to karene. Predikanten Kristian Tvedt på en julaftens formiddag i middagstida, når hele byen var på beina og møtte kjentfolk overalt. Og hver gang de møtte kjentfolk, så de med et rart blikk på en Kristian, og så spurte enkelt av, hvem er det du er sammen med på en julaften, som ikke har klart å holde seg edru på en julaften? Det er bror min. Jeg skjemtes av ham. Og så tenkte jeg med takk til Gud i himmelen, for at det er en så aldri skammer seg. Når noen spør, hvem er det du har på siden av deg, Jesus? Han skammer seg ikke å kalle oss for sine brødre. Ja, hvis det ikke det er noe å gi jakt på, så vet jeg ikke hva jeg sier å gi jakt på. Gi jakt på denne apostelen. Må du ikke drive bort ifra det som vi har hørt, ifra han som ikke talte, men så taler ifra himmelen. Jeg kan ikke si mer om det. I det neste setning så står det tolvte vers, og når han sier, jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre, så vet ikke jeg hva du har hørt ifra himmelen når han holder på å kunngjøre Herrens navn for sine brødre. Hvem er det som lærer bodene til å si mamma? Og hvem er det som lærer de til å si pappa? Det er en ifra himmelen som har talt så lenge til min sjel at han har fått meg til å si det samme som sønnen var alene om og har rett å si. Sønnens var den eneste som kunne se Gud i øynene og si Abba, Fader. Så har han sendt sin sønns ånd i våre hjerter ved hvilke vi roper Abba, Fader. Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Det var Kristus som først forkynte denne store frelse for oss, og den ble senere stadfestet for oss av de som hørte på når han forkynte det. Han sa det der i oppstandelseshagen, gå og si til mine brødre, min Fader og eders Fader. Det er noe å få høre ifra himmelen, at han er den rette far. At han er min rette far. Det er ikke noe jeg skal få lov å kalle han for, men det er min rette far. Han har født meg med sannhetsord. Han har født meg ved en uforgjengelige sæd, så det ble unnfanget et uforgjengelig liv. Jeg kan ikke få takke, fordi at det er en anledning for den enkelte av oss å få lytte til denne talen. Kan ikke si mer heller om det. Og atter, midt i menigheten vil jeg lovsynge deg, Gud. Midt i menigheten. Og en del av den Herrens menighet, menigheten på et hvert sted. Og menigheten altså, en del av han er i alle fall av Herrens menighet, er samlet her, nå i denne stunden. Og ifølge Jesu egne ord, så er det i alle fall slik at hvor to eller tre er samlet. Neida, det er nok ikke tilfelle. Jeg var på et stort møte i Betlehem i Bergen, jeg var der en måned, så skulle det være ungdommens lørdagskveld. Og hele, det var første gangen, altså, det var ungdommens lørdagskveld, og hovedstyret i Indremisjon, Bergen Indremisjon, var til stede på møtet, og det ble litt av et oppvask etter møtet den gangen. Så det var jeg med på. Og da var det sagt til en begynnelse av den der kvelden der, at nå er vi samlet i Jesu navn. Og første post på programmet, det var opplesning av eventyr av H.C. Andersen. Og det var ikke av de beste han har skrevet heller. Så der ble det litt av en oppstand. Å nei, det er ikke bare å snakke om å være samlet. Han er ikke midt iblant fordi vi er samlet. Men hvor to eller tre er samlet i mitt navn, hvis det er beveggrunnen, hvis det er årsaken for sammenkomsten, ja, så er han midt iblant. Og enten er Herren midt iblant, og så dreier det seg om han, eller så er han ikke til stede i det hele tatt. Han inntar ikke noen annen plass enn sentrumsplassen. Enten er han i sentrum, og så dreier det seg om han i en sammenkomst, eller så står han utenfor som han gjorde i Laodikea. Utenfor hele sammenkomsten, om det var aldri så mye folk til stede. Han stod utenfor. Enten dreier det seg om Herren, og han er i midten. Og midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Og er det noe som jeg er takknemlig for at jeg har fått lytte til, så er det når Herren synger. Ja. Det står nemlig noe i Johannes' åpenbaring, det 17. kapittel, i det 15. kapittel. Johannes' åpenbaring 15, og der står i det 3. vers. Jeg kommer ikke til å bli med i det koret, for i det koret så synger de litt mer enn det som jeg er med og vil være med og synge i. Men det blir andre som opplever det. Der synger de Moses og Lammets sang. Jeg er ikke i stand til å være med og synge Moses sin sang ennå. Men der kommer noen til å bli i en annen husholdning som skal være med og synge i det nå. Men jeg er med å høre og er med å synge Lammets sang. Moses, når han sang i 2. Mosebok 15, så sång han av begeistring over Guds allmakt, så hadde knust fiendene. Det er ikke det jeg synger for. Men jeg synger for Lammets sang, som har overvunnet sine fiender med å være god imot dem. Det er Lammets sang. Den som er vel til mote, skriver Jakob. Han synger. Og vi synger, hvor er jeg vel til mote, siden jeg til Jesus kom. Det er ingenting det, imot hvor vel han er til mote over alle de han har vunnet. På grunn av at Jesus er vel til mote, fordi han har vunnet deg midt i menigheten, så vil jeg lovsynge deg, Gud. fordi dette er noe som du har gitt meg, til lønn for min smerte. Alle som sa ja, alle som lot seg utskille, alle som han vant seg ved sitt eget blod, har gjort og er av uavlatelig en årsak til å gjøre Jesus vel til mote. Midt i menigheten så synger lammet sin sang, fordi han er vel til mote i menigheten, men bare der. Bare der. Men Jesus er ikke vel til mote med tanke på de andre. Og det er heller ingen av oss. Og vi blir aldri så grepen og inspirerte til å synge lammets sang. Det er ingen av oss som ikke har den der forskrekkelige mørke tonen, vemodstonen, med tanke på de av våre som ikke er frelst. Har du tenkt på Lot den dagen da himmelen kom og skulle utfri Lot fordi han hørte Herren til? Så kom det bud, sendebud ifra himmelen for å befri han. Og så sa de til han, har du ennå noen her igjen? Har du ennå noen igjen på dette sted? Så må du føre dem ut. Og så står det, når det grudde, så står det, det hjelpte ingenting, så står det noe om en dannølte. Jeg vet ikke noe annet enn jeg skal si deg det, altså, om Jesus skulle komme her nå i denne stunden, og det var en anledning til, så ville jeg nøle. For det er noen som jeg har igjen fra dette sted, så jeg aldri hadde kunnet gått ifra av egen makt. Jeg kunne ikke gått til himmelen og gått ifra dem. Men det er en ifra himmelen så skal frelse meg inn i sitt himmelske rike. Om jeg aldri nøler aldri så mye for deres skyld. Men det går an å være vel til mote når du er frelst, med tanke på deg selv. Og da er Jesus vel til mote, bare fordi du er frelst. Ikke for alt det der som han kan få ut av deg, men fordi det du er. Jeg kan ikke heller si noe mer om det. Og så kommer gi akt på den apostel som taler til oss ifra himmelen, så når det står, og atter, jeg vil sette min lit til ham. Hører du den tale ifra himmelen? At Herren Jesus, vår apostel, han setter sin lit til Gud. Hva i forbindelse med? Johannes evangeliet, det 17. kapittel, og det 11. vers. Johannes evangeliet, det 17. kapittel, og det 11. vers. Hellige Far, bevar dem i verden. Når jeg var i verden, så bevarte jeg dem. Men nå går jeg ifra de og går hjem, Hellige Fader. Nå overgir jeg de i din varetekt. Når jeg bevarte de, så var det ingen som gikk fortapt. Nå må du bevare de. Jeg setter min lit til deg, Gud. Det er godt. Det har vært velsignet godt å få høre sånt noe fra himmelen. Og den som var så lukkelig å få være på det møtet som var her i går, han fikk høre noe som jeg aldri har hørt før, og som gjorde inntrykk på flere enn meg etter seg forstod. Det var en som var så takknemlig for at han ikke bare bevarte bare etter han var frelst. Men han hadde grunn til å takke Gud for at han hadde blitt bevart når han var uomvendt. Han lå på havet. Han var bare et skritt, et pust som kunne nå i evigheten, i helvete. Sykehus på grensen til evighet hos venner, bevart i uomvendt tilstand. Ja, ja, jeg setter min lit til deg. I alle fall så er det godt for meg å høre på slikt noe. Det hadde ikke vært så skrekkelig lett og klart å komme. Det hadde i alle fall vært et ørkenliv for meg. Jeg tenker på. Og du har noen som ikke er frelst. Skulle du sette lit? Hva skal du sette lit til? Og sette lit til han som bevarer også den som ikke skal rives inn i evigheten før. Nådens kvote er i alle fall gitt i fullt mån. Og den er ikke liten. Jeg kan ikke si mer, jeg setter meg lit til Herrens langmodighet og frelse. Ja, vi skal så sier han til sist du hører fra denne tale fra himmelen i denne forbindelse her, det står i det 13. vers, og atter, se her er jeg. Ja, det er velsignet godt, og det har jeg i grunn av aldri kvitt på. Aldri hatt noen problemer med å tro at Jesus er i himmelen. Se her er jeg. Men det er ikke det han sier. Jo, visst sier han det. Men han sier noe i tillegg til det. Jeg er ikke alene her. Se her er jeg. Og har du flere, sier det. Ja, se her er jeg. Og de barn som Gud har gitt meg. Han sier rette bare far. For alt som kalles barn. For øyeblikket så befinner noen av barna seg i himmelen, mens ganske noen få av de befinner seg på jorden. Men her er jeg og de barn som Gud har gitt meg. Når de er borte fra legemet, så vet vi hvor de er hvis vi hører på vår apostel. Han som vi bekjenner. Vi kan høre fra himmelen. Jesus er sammen med deg av barna som er gått hjem. Få minutter om å gjøre kan man deg for tronen høre. Det er ingen ubevisste der. Skal ikke si mer om det, men jeg må si det før nå, de 2-3 minutterne så igjen, at toppen på alt av alt dette, det er den velsignelse der ligger i Guds ord til de som måtte drive bort ifra dette. De som har fått del i et himmelsk kall og ikke gir akt på denne tale som vi nå har prøvd å gjøre oss kjente med. Og den flokken av troende mennesker er den største av de troende som lever med Gud i dag. Som ikke gir akt på dette, men som har drevet bort fra. Og som opplever kristenlivet som et ørkenliv. Du og du. Hvis du skal få lov å bruke minutterne til det beste jeg vet, så må jeg sitere Nehemias. Det 9. kapittel og det 19. vers. Hadde det vært oss, så hadde hatt med et slikt folk å gjøre, så hadde de fått hørt noe annet enn det, så det går an å få høre her. Nehemias, profeten Nehemias, 9. kapittel og det 19. vers. Så står det etter dette, så det står om at på grunn av vantros skyld så kom de ikke ikke inn i landet, ikke inn i det som Gud hadde tiltenkt dem. Så ble de ørkenvandrere. Men så står det, men du. Og så står det et stort tankestreng. Og det er grunn til å tenke seg lenge om etter det. Men du Gud, du som ville ha det inn, men du, i din store miskunnhet og i din store barmhjertighet, så forlot du dem, ikke selv om de falt ifra deg ved Kades Barnea når du ville ha dem inn, så falt ikke du ifra deg. Men du, i din barmhjertighet, i din store barmhjertighet, så forlot du dem ikke. Ja, det er velsignet godt for meg å tenke på i forbindelse med de som ikke har øyre og ikke gir akt, som ikke opplever kristenlivet som et kanans liv som flyter av melk og honning, men som opplever det som et ørkenliv. Apostelgjerningene 13, og det 18. vers. Han bar dem på faderarm i 40 år i ørkenen. Vi tenker på den store nød som folket hadde i 40 år, men tenk på den møye Herren hadde med dem i 40 år. I stedet for å ha glede av og hatt dem inne i landet som fløt med melk og honning, så fikk han møye med dem med å bære dem i ørkenen i 40 år. Men han bar dem. Han bar dem på faderarm i ørkenen i 40 år, og der ber han folk i dag også. Han ber de på faderarm i ørkenen. Når han ikke får lov å bære de inn i landet, så ber han de i ørkenen, om det er aldri så lenge. Og de manglet intet. De manglet ikke noe i ørkenen engang. Og dyrenes klær, de ble ikke utslitt i ørkenen engang. Rettferdighetskappen og frelsens kledebånd blir ikke utslitten selv om de ørkenvandrer. Og føttene ble ikke hovne en gang i 40 år selv om de var ørkenvandrer. Fordi Herren bar de på faderarm i ørkenen. Og så gav han de skystøtte om dagen. Og så gav han de ildstøtten om natten til å lyse for dem på den veien så de stakkarene måtte gå. Når han ikke kunne få lov å ha dem i landet, så gjorde han det så godt som mulig for dem i ørkenen. Og så gav han dem sin gode, hellige ånd. Tenk, de fikk den samme gode ånd om de var ørkenvandrere. Så Gud var like god, han var gjerne enda bedre med deg som han ikke fikk inn, eller ble med deg som kom inn. Han gav dem sin gode ånd til å lære dem. Og så var det bare det siste verset fra 5. Mosebok, og det 8. kapittel, og det 3. vers. Og det klarer han også i våre dager. Han ydmyket dem. Og det vil et menneske oppleve, så hører Herren til. En vil bli ydmyket på en sånn ørkenvandring. Og han ydmyket dem i ørkenen, for at han ville la dem få vite den sannheten, at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Og så plukket han dem opp i ørkenen. En for en. Han fikk ikke bære dem inn i landet her i livet, men han bar dem hjem til seg. Han bar dem til Faderhuset, en for en. Han bar dem hjem, og han gjorde det med glede. Han skal gjøre det med glede med alle de som ørkenvandrer i dag, om de har drevet bort. Men du og du, derfor står der, som den hellige ånd sier, i dag, om du hører hans røst ifra himmelen, måtte ikke du gå glipp av den velsignelse som følger med å få lytte til de livssalige ord. Fader, i Kristus Jesus, vårt hjerte smelter i oss av trang til å sette oss ved dine føtter og legge oss ned og tilbe deg. Du har vunnet deg, tilbedere. Du har fylt vårt hjerte, vårt sinn, med et offer, med en trang til å gi deg et offer som består i lepper som lover det hellige navn. Jeg vil prise deg, Jesus. Jeg vil prise deg i mitt liv, med mine ord. Forsøke dem i mitt liv. Og jeg vil prise deg på den måten. Jeg vil prøve å gjøre godt og dele dette med andre. Herre, la det lykkes for ditt navns skyld.